dia bilang apa di buku itu? HMI ini, kalau tidak salah jalan, dia yang akan menentukan peradaban Indonesia, Bapak. Tapi karena sudah terlanjur salah jalan, maka dia tidak akan bisa buat apa-apa. Terakhir dia tulis kalimat satir, masa depan organisasi mahasiswa itu bukan lagi di tangan HMI, tapi gamblang dia bilang, ada di tangan kami. Bayangkan, kami yang baru lahir tahun 98, siapa pendirinya? Fahri Hamzah, anak Nusa Tenggara Timur itu, dikatakan oleh kader HMI sebagai orang yang akan melanjutkan peradaban gerakan mahasiswa. Masalahnya ada di tangan kami. Kira-kira apa perbedaan mendasar antara HMI dan kami? Ada yang paham nggak? Kami dalam bergerak, dalam merekayasa ideologinya, merekayasa ini bukan mengarang ya, tapi menciptakan, itu bahasa gerakan. Mereka bergerak secara sadar berdasarkan pemahaman yang memang sudah dipahami sejak mereka di kader. Makanya, coba lihat gini. Yang menguasai pertemuan kampus siapa? Kami. Yang menguasai lembaga dakwah siapa? Kami. Yang turun ke basis ke SMA-SMA melakukan mentoring-mentoring siapa? Kami. Pertarungan-pertarungan misalnya dalam memperebutkan pos strategis di kampus yang menang siapa? Kami. Yang mana nggak mau menang anak HMI? Nyalonkan presma aja berdebat harus dari komisariat ini, komisariat ini. Kalau kok nyatu aja 50 tahun pun kampus kita yang megang. Artinya apa? Kami bergerak berdasarkan kesatuan visi, kesatuan misi. Kenapa? Mereka sadar secara ideologis perjuangan organisasinya. HMI tidak. Kenapa? Karena berangkatnya HMI bukan lagi pada persoalan penyadaran proses untuk menemukan ideologi HMI untuk berjuang. Tetapi kawan-kawan adik-adik dari mahasiswa dikenalkan dari anggota muda. Kalau mau jadi tokoh kampus masuk HMI, kan gitu. Kalau mau jadi preman kampus, keren masuk HMI. Parahnya, kalau mau muda di kampus masuk HMI. Kan bajingan ya. Kenapa aku agak sarkas? Karena kami di Muhammadiyah nggak melakukan hal yang itu. Jangankan punya abang-abangan di kampus ya kan. Tukang sawahnya pun dari HMI nggak ada. Artinya, itu yang menjadikanku pada tatanan skeptis bahwa HMI ini kalau tidak diurus dari awal lagi, ini akan tidak memiliki masa depan. Jadi 73 tahun HMI ini, kalau kita bicara jauh-jauh untuk menciptakan suatu rekayasa sosial menuju masyarakat kita, itu mustahil. Itu kubilang hampir sama dengan tujuan anak-anak kiri untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Nggak mungkin. Kalau anak kiri nggak mungkin karena memang nggak mungkin. Kalau anak HMI menjadikannya nggak mungkin karena mereka yang menciptakan kondisinya. Nah, sekarang mulai kita bahas nih variabel-variabelnya yang menjadi ini permasalahan mendasarnya. Sekarang gini kawan-kawan. Ada satu penulis yang sangat kugemari. Yang tadi ku sebutkan, Henry David Thoreau itu bilang, rather than love, than fame, than money, give me truth. Lebih dari cinta, lebih dari popularitas, lebih dari uang, cukup berikan aku suatu kebenaran. Coba kita koreksi. Ber-HMI-nya ini kita di awal niatnya, bismillahnya sudah lurus atau tidak? Bismillahnya ini mau ngapain? Setelah kita luruskan dulu bismillah ini mau ngapain, barulah kita bicara tentang konsep merubah. Bukan merubah tujuan HMI, tapi membismillahkan tujuan HMI diaktualisasikan untuk menciptakan atau masyarakat adil makmur itu melalui suatu konsepsi masyarakat cita. Kalau kata Ali Syariati, masyarakat cita ini kira-kira sama dengan masyarakat madani di buku Ideologi Kaum Intelektual. Sekarang variabelnya gini. Insan cita itu kalau kita analogikan di buku Ideologi Kaum Intelektual itu disebut sebagai Raushan Fikir. Raushan Fikir itu bahasa Persia yang kalau diterjemahkan intelektual yang tercerahkan. Rawas yang pikir memiliki lawan, sama-sama intelektual juga, yang kita sebut sebagai kelompok sofis. Sofis ini kelompok pemikir yang dia mendedikasikan pemikirannya itu berdasarkan persoalan konsep benar salah, bukan kemanfaatan. Sedangkan Rawas yang pikir berpikir ini bukan persoalan benar dan salah, tetapi manfaat. Nah, dengan pasal empatnya itu yang harus kita wujudkan, tapi mudah-mudahan jangan terwujud. Kenapa? Kalau terwujud besar ya kan, tapi mudah-mudahan kita dekati. Ikhtiarnya ini mau kita bahas. Menciptakan suatu rekayasa, menciptakan suatu lingkungan harus melalui gerakan. Melakukan suatu gerakan harus dimulai melalui kesadaran. Menciptakan suatu kesadaran harus dipondasikan melalui komitmen. Nah, sekarang ada hal sederhana. Ini ditulis oleh Bang Hariko Wibowo Satria, Instruktur Cabang Jogja kan, Direktur Kemen apa dia, Direktur Komuni Konten Yogyakarta, anak didiknya Humaydi Sarif Romas langsung. Dia bilang gini, HMI ini punya modal besar tapi punya nyali kecil. Iya tuh. Waktu aku ketemu dia di training LK2 di Kudus, dia nggak sengaja, aku ketemu di Korkom Unisula, dia bilang, HMI ini modalnya besar tapi nyali kecil. Apa yang tidak dimiliki HMI yang dimiliki organisasi lain? Tidak ada. Tapi apa yang dimiliki HMI tidak dimiliki organisasi lain? Banyak. Coba bayangkan sekarang usia kita hanya 2 tahun terpaut dari usia Republik. Secara struktural, relasi kekuasaan tinggal presiden kita yang belum pernah. Lembaga-lembaga tinggi negara gak usah kita bahas, berapa banyak orang-orang yang ada di dalamnya melalui proses kaderisasi HMI. Forum-forum akademis diisi oleh kelompok-kelompok HMI. Tetapi, kenapa HMI kehilangan simpati di masyarakat? Ada nggak lagi yang berani katakan HMI ini harapan masyarakat Indonesia seperti dikatakan Jenderal Sudirman? Kita pukuli rame-rame sekarang kalau ada yang berani bilang. Betul. Kita bismillah kan dia setengah mati sekarang kok dibilangnya HMI ini harapan masyarakat Indonesia. Masyarakat paling jijik sama HMI kalau kawan-kawan cek. Apa masalahnya? Masalahnya sederhana saja. HMI tidak lagi pernah masuk kepada tatanan-tatanan gerakan populis, isu-isu populis. Tetapi HMI sibuk kepada persoalan yang sifatnya gerakan-gerakan seremonial belaka. Makanya suatu kawan-kawan lakukan konsep ini, ya sedikit muka terobati. Bayangkan gini loh kawan-kawan, 1969 HMI ini primadona gerakan, 1998 HMI ini bantinya gerakan. Marah nggak kalian kalau aku bilang reformasi itu nggak ada andil HMI? Gimana mau ada? Toh juga abang-abangannya Ring 1 Soeharto ya kan? Makanya sama orang-orang Adian, Anas itu diejek-ejek. Danas, kok gak usah cakep, kau datang terakhir kok, udah gerbang MPR-DPR dibuka, baru kalian datang. Artinya apa? Satu kondisi mendasar yang menjadi tradisi HMI sekarang, HMI tidak lagi fokus kepada peningkatan kualitas kadernya. Tetapi, HMI fokus kepada orientasi pelayanan hasrat-hasrat, pragmatisme, oportunisme pribadinya. Sehingga, dalam struktur-struktur organisasi, HMI ini kalau punya orang-orang yang baik itu cenderung kalau dia nggak milih keluar, dia dibunuh sendiri. Nah, 73 tahun kalau kita bicara tentang mewujudkan insan cita menuju masyarakat cita, Pak, minta maaf, Kalau gerakannya tidak direkonstruksi dari sekarang, itu mustahil. Jangankah kita bicara tentang konsepsi untuk menemukan atau menciptakan masyarakat kita, menyuarakan kebenaran saja HMI kan. Contohnya apa nih? Ayo kita tantang cabang Medan nih. Statement cabang Medan terhadap dualisme PBHMI. Baku, gak ada yang berani catat. Kenapa? Ini kan polarisasinya dua nih. Dua-dua ngeklaim bisa benar salah nih katanya ya kan. Udah berapa? Udah tiga ya? Udah satu gak usah kita hitung ya. Itu petualang lah. Petualang kongres. Klaimnya Arya katakan Saddam ini amoral. Amoral itu hal paling prinsip yang gak bisa lagi ditawar-tawar persoalan benar salahnya. Saddam bilang saya tidak melakukan itu dan kepengurusan versinya Arya ilegal. Konsepsi kebenaran, mau dia filsafat teologi, filsafat agama ataupun materialisme, benar-benar salah-salah. Artinya, kalau kita sederhanakan nanti di kongres ini, di detik-detik akhir, ini kongres ini nyatu, berarti ini bukan lagi persoalan kebenaran. Ya. Ini persoalan bargaining kekuasaan. Masalahnya sekarang, elit-elit HMI, kepengurusan-kepengurusan sekarang, berani berbuat apa sebelum kita bicara tentang tujuan yang begitu besar menciptakan masyarakat kita? Mengkondisikan kebenaran di internal HMI-nya saja tidak mampu. Karena kan ada nih wacana misalnya, menyatukan suatu konsep, kongres itu harus satu, ayolah berdamai ya kan. Boleh berdamai dengan catatan misalnya Pak. Mau kepengurusan Arya ataupun Saddam mundur, kasih forum kongres di bawah kepemimpinan cabang-cabang yang akan menentukan arahnya, kan bisa kan? Tapi nggak mungkin. Kenapa? Kader-kader HMI ini bukan bicara tentang kemerdekaan ilahiyahnya, tapi bicara tentang pelayanan atau servan bagi tuan-tuannya. Jadi waktu aku ditanya ini bahas menciptakan masyarakat kita, aku bilang gini aja, kondisikan aja dulu HMI, baru bicara tentang masyarakat luas. Itu di internal kita. Yang kedua, kita bicara tentang output eksternalnya. Anak-anak korpot, kalau kata Bang Hariko Wibowo, HMI ini orang tua yang terjebak kepada romantisme masa lalunya, kebanggaan masa lalu, kejayaan masa lalu, yang diceritakan selalu bicara tentang apa yang sudah kami lakukan dulu. Tapi apa yang bisa kita bicarakan dan kita lakukan sekarang? Tidak ada. Ada tiga isu yang menjadi variabel kalau organisasi ini ingin diterima di masyarakat. Yang pertama isu lingkungan. Yang kedua itu bicara tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu panjang kan? Bisa pendidikan, bisa tentang keadilan, dan yang lain-lain. Yang ketiga, bicara tentang keagamaan. Dalam tiga hal ini, HMI keterwakilannya konsentrasinya di mana? Tidak ada kan? Mana ada? Bayangkan, mau bicara tentang hal. Kalau Munir yakin HMI ini bisa punya masa depan untuk menyelesaikan hal, dia selesaikan sampai PBHMI. Tapi apa dibilangnya? Cukup saya sampai ketua umum, saya fokus di instruktur, dan saya tetap kader. Dirikannya apa? Imparsial. Didirikannya kontras. Dia yakin. Gak ada yang punya ikhtiar untuk membismillahkan hidupnya untuk memperjuangkan hal-hal yang sifatnya populis di HMI ini lagi. Bukan gak ada, tapi akan dibunuh dengan sendirinya. Itu dia. Isu lingkungan. Coba bayangkan. Albert Einstein bilang, dianalogikannya, dunia ini akan kiamat kalau lebah itu sudah punah, katanya. Siklusnya seperti apa misal katanya? Organisme yang paling bertanggung jawab terhadap siklus lingkungan itu lebah katanya. Kalau lebah ini selesai, proses pembuahan, proses penyerbukan gak ada, kita selesai. Tumbuhan gak ada, air hilang, manusia mati. HMI dengan bidang lingkungan hidupnya gak mampu menjawab, konsistensinya mana ada? Kita bicara keagamaan, Dah, ini kita cukup tutup aja ya kan sholat subuh. Walaupun kita masih jarang. Makanya persoalan sektor-sektor keagamaan kita dikalahkan kami dengan HTI. Jadi poinnya apa? Nah, ini tidak akan mampu menciptakan masyarakat kita sebelum mereka mampu menjalankan skema yang betul-betul sudah sempurna yang ada di tubuhnya. Cuman organisasi kita yang paling komplit. Bayangkan loh, kita punya skema usaha di pasal 5. Kita punya lembaga-lembaga yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan misi HRI. Tapi faktanya apa? Ribut-ribut untuk menjadi direktur, sudah jadi direktur, habis pelantikan, jangankan bergerak, rapat sekali pun tak ada ya kan. Kalahlah kita oleh forkot-forkot. Hilanglah kita simpati oleh masyarakat. Yang paling parah, kenapa ini bisa terjadi kawan-kawan? Karena untuk menjadi insan paripurna, insan cinta, masyarakat cinta itu, satu hal yang harus kita miliki terlebih dahulu, bagaimana kader-kader HMI harus mampu menjadi kader-kader yang berideologi. Skema ideologi itu sekarang, kalau aku tanya nih, gimana sih caranya untuk menjadi kader yang berideologi? Ini udah kader nih semua kan? Ada yang anggota muda sini, gak ada lagi ya? Mungkin gak ada. Harusnya status kader.
Ada anggota muda.
Ada anggota muda. Kader itu harus memiliki ideologi. Terlepas ada dialektika bagaimana HM ini sebenarnya memiliki ideologi atau tidak, walaupun hanya NDP itu kita katakan sampai sebatas nilai saja, nilai itu sudah bisa dijadikan fondasi. Tetapi kegagalan kita dalam memahami, jangankan ideologi, memahami nilai NDP sebagai nilai saja kita gagal. Contohnya gini loh. Ada 4 skema pembentukan ideologi. Yang pertama, yaitu kita bicara tentang realitas. Realitas itu kondisi alam semesta, realitas itu kondisi kemasyarakatan dan yang lain-lain. Realitas ini akan berujung kepada satu proses pemikiran yang diuji melalui filsafat ilmunya. Ini sebentar ya. Yang kalau mau baca bukunya misalnya dia dibicara tentang epistemologi. Nilai-nilai yang sudah disaring menjadi suatu kebenaran, menjadi sebagai sebuah ideologi kita. Ideologi itu diaktualisasikan. Sekarang aku tanya, NDP berapa, Bang? NDP berapa, Bang? Wajarlah masyarakat cita kita ini enggak terwujud ya kan, NDP berapa, Bang? Pun kita enggak tahu. Hah? Gimana ini tuh? Ini kalian yang malas baca atau BPL yang perlu di apa ini? Di... Mulai kita kritik ini ya kan. Tapi kalian kurasa karena itu hal mendasar. Ada 7 bab di NDP ditambah kesimpulan dan penutup ya kan, jadi 8 ya kan tuh. Dari bab 1 sampai kesimpulan, rumusan apa yang diharuskan dilakukan oleh anak HMI, kader HMI itu dituliskan dengan konkret oleh Cak Nur dan dimaksimalkan oleh 3 serangka itu, Endang Saifuddin, Cak Nur dan Sakif ya. Tetapi itulah kenapa ku katakan kita ber-HMI bukan mau jadi kader. Sebenarnya kita ber-HMI untuk mengejar eksistensi. Kalau kita ber-HMI untuk jadi kader, dalam upaya kita mewujudkan masyarakat kita, apa yang harus dilakukan kader-kader HMI? Kader HMI harus berani bunuh diri kelas. Ini dia literasinya kosakata anak kiri. Ada yang tahu bunuh diri kelas itu apa? HMI harus berani keluar dari zona nyamannya untuk menjemput kembali kejayaan. Coba bayangkan ini, HMI itu terjebak di kebesaran-kebesaran masa lalu seniornya. HMI itu membanggakan apa yang dilakukan Anas, apa yang dilakukan Akbar, apa yang dilakukan. Persoalannya, memangnya kalau mereka mati, HMI ini mau gimana? Kalau bukan kita yang melanjutkan. Tetapi tidak, kita tidak ada tekad jangan menjadi seperti mereka, minimal mendekati saja tidak. Kita membanggakan dan berharap menjadi Anas. Coba bayangkan, Anas satu semester itu baca 20 buku. Ini anak hukum aja, pengantar ilmu hukum 4 tahun tak tamat ya. Tapi bicara lah dia, bicara tentang konteks intelektualitas, cakap di depan kader-kader muda semua. Itu satu fatal. Yang kedua, kegagalan kita menemukan ideologi di HMI itu berefek buruk pada apa? Ideologi mendorong kita menjadi kader yang baik. Mereka yang tidak ideal berideologi mendorong mereka untuk mencari apa yang bisa didapatkan di HMI. Maka kalau ada istilah jangan cari hidup di organisasi tapi hidupilah di organisasi, itu hanya akan berlaku bagi orang yang memiliki ideologi di HMI. Tapi kalau dia nggak paham ideologi, ya kita cari apa yang bisa kita peras dari HMI. Kan itu. Apa yang bisa diperas dari HMI contohnya? Dekat sama alumni. Ah, aku masuk HMI lah, aku ingin jadi ketua KPU nanti. Kenapa? Ya biar mudah nanti seleksinya, karena abang-abang kita kan di KPU. Ini kan hal-hal yang basi, ini kan bajingan-bajingan yang harus kita buang dari HMI. Tuh. Yang kedua, karena kita tidak memiliki ideologi, sehingga kita tidak akan mampu mewujudkan masyarakat kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya akan menjadi bajingan-bajingan yang memanfaatkan adik-adik untuk memuluskan target-target ambisi. Apa? Coba aku tanya hal paling sederhana. HMI ini familiar dengan bahasa gerakan nggak? Familiar kan? Kira-kira gerakan itu kalau cuma sekali bergerak itu gerakan nggak namanya? Bergerak, tapi bukan gerakan. Untuk mengembangkan 31 tahun Soeharto, itu jangan kira dilakukan melalui gerakan 1 bulan. Tapi dimulai dari tahun 1975. Tapi apa? Kader-kader HMI memang bergerak. Bergerak untuk apa? Bergerak untuk menjual isu masyarakat, bergerak untuk mendapatkan feedback dari apa yang dijualnya. Sehingga aku paling jijik kalau ada nengok adek-adekan ini dieksploitasi. Ayo dek, kita demo misalnya. Habis itu demonya selesai, abang-abangannya poya-poya. Kenapa? Kepalanya udah dijual. Artinya ini yang banyak dilakukan oleh abang-abangan kita di HMI. Nah, jadi kalau kawan-kawan berharap aku bercerita sejarah HMI ini 73 tahun, nggak usah. Kenapa? Google itu udah menyediakan apa yang kalian butuhkan untuk tahu perjalanan 73 tahun HMI. Dari baik, dari buruknya. Tetapi apa? Ada satu hal yang jarang sekali disampaikan kepada adik-adik ataupun kader di dalam forum-forum. HMI ini, kalau untukku, fase puncaknya itu ialah menjadi manusia. Artinya, untuk menjadi manusia yang dibekali oleh fitrah, akli dan kolbi, akal dan hati, maka dia berbicara tentang suatu konsep bagaimana dia harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi, kalau mau kusederhanakan, bagaimana sih ini menuju mindset kita menjadi masyarakat kita? Ada 4 buku yang selalu menjadi acuan. Yang pertama, Ideologi Kaum Intelektual. Yang kedua, Tugas Cendekiawan Muslim. Yang ketiga, Islam Teologi Pembebasan. Yang keempat, bukunya Ali Sariati. Ideologi Kaum Intelektual, Tugas Cendekiawan Muslim, Islam Teologi Pembebasan. Apa? Tentang masa lupa aku nanti ku apain. 3 acuan ini hampir sama dengan 8 bab yang dirumuskan oleh abang-abangan kita. Artinya menjadi kader itu harus berideologi. Setelah kita berideologi, kita akan menjadi orang-orang yang sadar dalam beragama. Saat kita beragama, agama harus bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi pada prinsipnya itu tidak akan bisa dilakukan kalau kader-kader hanya berpikir tentang apa yang bisa didapatkan untuk pribadinya sendiri di dalam tubuh HMI. Aku ini bukan menjudge ya. Kita introspeksi diri aja. Lihat kiri kanan kita, abang-abangan kita. mau kalian percaya atau tidak, banyak bajingan di HMI yang menjual HMI melalui isu-isu untuk mendapatkan kepentingan materi. Kalau kita buka-buka data fakta, itu nggak etis di sini. Kenapa ya kan? Jangan kita rusak 73 tahun ini dulu. Tapi, kalau ada arah nanti mau ke sana, kira-kira berpikir aja lah. Laporan tani saja mau untuk menjadi manusia sederhana, padahal dia pendiri HMI. Kenapa kita berniat lebih dari dia dan memanfaatkan organisasi yang dicita-citakannya ini untuk sebuah apa? Sebuah organisasi yang bermanfaat bagi orang banyak. Artinya, kurasa 73 tahun HMI walaupun ini akan sekarat HMI-nya, tapi bukan berarti tidak bisa kita selamatkan. Tetapi ini bisa kita selamatkan hanya dengan satu cara sederhana. Rekonstruksi ulang tujuan, bismillahkan lagi TK, dan yang paling penting itu berproseslah untuk bermanfaat bagi organisasi dan juga bagi masyarakat yang memiliki harapan besar terhadap HMI. HMI tidak kekurangan sumber daya apa? Sumber daya manusia. HMI tidak kekurangan sumber daya finansial. HMI tidak kekurangan apapun. Kau apa yang kekurangan di HMI sekarang? HMI ini kekurangan orang-orang baik. Maka tutuplah cita-cita mewujudkan masyarakat kita itu kalau pemilihan ketua umum saja ada nilai transaksional. Kalau satu cabang saja masih memiliki harga nominal. Ya, aku berani bilang, aku dua kali berangkat kongres. Aku memilih berhenti dari PBHMI karena di PBHMI itu tidak ada bertarung gagasan. Ya, sekarang tadi itu cuma sebagai pemantik. Aku bukan gak sanggup survive di HMI, walaupun dari HMI Komisariat Unsu, kenapa? Abang kandungku MPK PD, tetapi aku memilih berhenti dini karena HMI tidak akan lagi bisa direkonstruksi dari atas tuh. HMI cuma akan bisa direkonstruksi dari bawah. Makanya Suhoji pernah bilang, kalau kan berusaha merubah kaum tua itu namanya suatu tindakan idiot katanya. Orang tua itu biar mati, yang diurus itu anak-anak mudanya, asal jangan salah jalan. Jadi kalau mau merekonstruksi HMI ini agar kembali ke arah yang benar, sesuai mata angin yang benar, jangan berharap dari atas lagi. Gak ada, cabang ini bajingan. Dalam tanda kutip ya, Batko ini bajingan, PB ini bajingan. Komisariat bisa bajingan, bisa tidak. Tetapi ini bisa kita perbaiki sama-sama dengan membismillahkan kembali. Dan seburuk-buruknya kondisi, lebih buruk kalau kita mendiamkan suatu kondisi itu. Maka, seapatis-apatis apapun aku terhadap kondisi HMI, aku punya tanggung jawab moral. Disitulah peranku kenapa aku mendukung ketua umum cabang yang sekarang. Ini bukan politis atau apa. Artinya apa yang mau kita pelajari? Bahwa pertarungan-pertarungan HMI itu harus dijadikan sebagai wadah, dialektika untuk merekonstruksi HMI, bukan menciptakan apa namanya peta-peta permusuhan, sehingga kondisi HMI hanya bisa akan direkonstruksi kembali melalui kesadaran akar rumputnya, mau organisasi apapun itu. Jadi kalau kawan-kawan gak mau kalah sama HTI, kenapa kita kalah sama HTI? HTI yang dijualnya apa? Surga ya kan? Ya kami ngejek anak HTI gitu, mereka jualan surga. Targetnya siapa? Gadis-gadis patah hati ya kan? Yang mau hijrah ya kan? Tercederai sama apa? Pacarnya. Yang kedua, bajingan-bajingan yang sudah takut mati baru sadar, udahlah minimal aku ada sedikit amal. Tapi solid ya kan? Karena mereka sadar. Kami sedikit modern. Tapi mereka menjual isu kelompok. Anak kiri punya pangsa sumber daya manusianya, siapa? Kelompok-kelompok urakan di belakang, di mana Tuhan itu biar di atas urusan manusia dengan manusia, nafsi-nafsi ya. Penting kita tidak saling menyakiti. HMI yang tidak memiliki variabel khusus, mau apa dapat? Mau anak yang beragama? agama ke kami ke HTI. Kita jualan isu agama, abang aja nggak sholat katanya. Mau dibilang radikal, kiri, setengah-setengah. Jadi yang dicari mana? Ya, itu yang tersisa, orang-orang yang sudah tahu HMI karena flashback kejayaan masa lalunya dan berharap menjadi seperti itu, tapi tidak mau melakukan usaha apapun untuk menjadi itu. Terakhir, ya paling-paling jatuhnya apa? Jadi presma, satu tahun, gaji apa satu tahun, punya struktur kekuasaan, jualan-jualan, kaya, abis itu miskin. Gak bisa ngapa-ngapain. Karena, sederhana saja, ber-HMI ini menarik, tapi ber-HMI ini juga bisa jadi memuakkan kalau kita ketemu dengan mentor-mentor yang salah. Kalau 73 tahun ini masih mau kita selamatkan kawan-kawan, mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan. Ayo kita mulai dari cabang Medan. Ada berapa komisariat? 34, 31 penuh. 31 penuh, 3 insya Allah akan menyusul. Mulailah ikhtiar bersama jadi HMI yang baik saja dulu. Jadi kader yang baik aja, jangan yang punya tujuan aneh-aneh. Kenapa? Kalau kataku, ini agak menyeleweng sedikit, klien ini kalau disorientasi, bukan masyarakat kita lagi yang ini terwujud. HMI cabang Medan tutup. Apa sparring partner baru? HMI MPO. Iya kan? HMI MPO apa yang mereka jual? Ada satu bukunya itu. Anak kandung Islam, musuh utama Orde Baru katanya. Kayak anak haram Orba ya kan? Anak haram Orba. Coba bayangkan. Kalimat propaganda itu pasti menjual. Anak-anak baru bertanya, "Bang, HMI kok ada dua?" Jelaskan. Kita menolak tunduk terhadap Orde Baru. Islam itu lebih tinggi derajatnya daripada Pancasila. Artinya, itu mereka jual. Mereka akan dapat berkembang. Yang kedua, mereka punya support yang kita nggak usah bahas. Kepentingan-kepentingan, agenda-agenda jangka pendek di belakangnya. Tapi, satu kampus yang nggak pernah bisa dibuka komisariat sudah mereka buka. Potensi utama ya kan? Ya, komisariat Unsu baru buka juga, mudah-mudahan masih bisa lah bertahan. Kampus lain bisa dibuka, tapi akan ditutup sendiri dengan cara yang memang punya caranya masing-masing. Artinya, udahlah kita harus memikirkan 3 PBHMI, ditambah lagi kita punya kawan bertarung satu lagi. HMI yang mengklaim dirinya HMI apa? 86 ya kan?
Jadi 86.
Ya, 1986. Karena jaket ketua batko kita HMI 1947. Artinya? Artinya ini maksudku. Kalau kita nggak mau menjadi kader yang baik, kita jangan berbicara tentang cita-cita yang ditujukan oleh ayahanda Laprang Pane. Ayahanda Laprang Pane itu berani bunuh diri kelas. Ayahanda Laprang Pane itu anak orang kaya. Sultan Pangurabaan, dia itu kelompok bangsawan. Tetapi dia memilih jalan hidup yang sederhana. Kenapa? HMI ini dijadikannya sebagai benar-benar organisasi perjuangan untuk amal jariahnya. Bahkan dia tidak mau menerima fasilitas apapun yang diberikan oleh pemerintah, walaupun dia mungkin mendapatkannya. Gitu kan? Sampai-sampai di forum training dia datang naik sepeda, diusir oleh panitia. Artinya, menjadi kader itu sederhana dan menarik. Jikalah kita ingin mapan, bekerja. Jangan mengerjai HMI. Kalau ada orang kaya tiba-tiba dari HMI, itu harus dipertanyakan. Iya, kalau ada dia pakai slop swallow dari di komisariat tiba-tiba, sepatunya krokodil asli, tiba-tiba di ketua, ini kan bahaya. Usaha nggak ada, ya kan? Tapi penampilan branded. Nah, itu yang harus kita contoh. Kenapa? Kututup ini sederhana ya, teman-teman. Ada kata-kata Imam Ali. Jikalau kemiskinan itu berwujud manusia, niscaya dialah yang pertama kali akan kubunuh. Karena hadirnya Islam, hadirnya HM, itu untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang orientasinya itu tidak kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan yang dikatakan sejahtera jika masyarakat hidup di bawah taraf ekonomi yang sangat memprihatinkan. Tetapi HM menyediakan jalan untuk kita menjadi manusia, insan cita, masyarakat cita itu melalui rumusan-rumusan yang ada, training-training, baik dia sifatnya formal ataupun non-formal, jalan-jalan usaha-usaha yang bisa kita lakukan, sehingga saatlah nanti kita sudah menjadi alumni, kita bermanfaat untuk masyarakat luas di setiap ruang lingkup hidup dan pengabdian kita. Ya, kader HMI harus jadi pengacara handal, harus menjadi ekonom hebat. Kan semua ini itu yang harus dilakukan, Pak. Anas kan lakukan itu, Akbar lakukan itu, Munir lakukan itu. Mereka menjiwai prosesnya di HMI itu sendiri. Tapi kalau kita tidak lakukan itu, bagaimana kita mau mewujudkan masyarakat cita? Syukur-syukur aja kita nanti bisa diberdayakan masyarakat. Gimana mau memberdayakan masyarakat? Gimana mau bermanfaat bagi masyarakat? Jadi
sebelum ini tadi kita mulai jam 11, pas lah ya kan jam 12 lewat 20. Rekayasa kembali gerakan HMI melalui bawah, Bang. Cabang Medan ini harus diselamatkan. Kenapa? Ada 3 poros besar di Indonesia yang akan menjadi poros gerakan yang diinisiasi oleh HMI. Namanya MGM. MGM itu Medan, Jogja, Makassar. Jogja itu dikenal berdasarkan tradisi intelektualitasnya, wajar. Provinsinya dipenuhi oleh kampus-kampus benefit. Makassar dikenal dengan kelompok-kelompok gerakan yang sifatnya radikal positif. Mereka tidak mau tunduk. Dan Medan ada satu yang menjadi ciri khasnya yang tidak dimiliki. Bahwa HMI cabang Medan memiliki basis intelektual yang sifatnya inklusif, tidak eksklusif. Kenapa? Jogja itu intelektual, tapi intelektualitasnya dipengaruhi oleh yang namanya apa? Kelompok Islam NU Tulen, karena mereka berseberangan dengan kelompok apa? Jawa Tengah basis GMI. Tapi kalau di Kota Medan, tradisi intelektual paling lengkap itu ada di sini. Artinya, kalau 3 cabang besar ini membismillahkan untuk memperbaiki HMI lagi, insya Allah 73 tahun usia ini gak akan sia-sia. Kalimat Nurholis Majid, Cak Nur itu tidak harus keluar. Bukunya Bang Agus Salim tidak harus kita jadikan 100 indikator kemunduran, ya kan? Cukuplah 44 dengan ditambah lagi. Sehingga HMI ini masih punya muka di masyarakat. Kalau kawan-kawan tidak percaya yang kusampaikan, turun ke basis, ke wilayah-wilayah yang punya masalah. Bukan lagi HMI yang di sana, tapi anak-anak korpor. Jujur aja, forum-forum kota, Bars dan Gema Pro dan Formadas, itu konsentrasi mereka itu bicara tentang gerakan populis mengadvokasi kesusahan masyarakat. Kalau kita tidak, hilangkanlah tradisi-tradisi formalitas seremonial itu. Apa maksudku? Tradisi-tradisi yang sesuatu diukur berdasarkan kemewahan, materi, itu nggak laku. Seremonial harus dirayakan di ruang-ruang ber-AC, jangan. Lalu, suatu isu diangkat melalui suatu kajian forum formal, seminar, habis itu diendapkan, ya kan? Mengapain? Kalau itu namanya event organizer, gak usah jadi anak HMI. Nah, SMA pun bisa. Apa misalnya kasus ini? Kasus HAM. Angkat temanya, masukkan proposal, jadikan, kasih pembicara pulang. HMI tidak, HMI bagaimana kututup dengan satu kalimat, mampu membaca kondisi, mampu memformulasikannya menjadi suatu gagasan, dan mampu mengaktualisasikannya melalui suatu gerakan, apa? Gerakan untuk menjawab tantangan tersebut. Artinya, jika tiga hal itu bisa dilakukan, insya Allah HMI akan kembali ke kata-katanya Jenderal Sudirman, harapan masyarakat Indonesia. Nah, LKB HMI sudah lakukan satu contohnya, dan mudah-mudahan diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain sebagai ujung tombaknya HMI. Kasus kriminalisasi, walaupun isunya nggak seksi ya kan, isu apa itu kemarin, isu pencabulan ya, tetapi mereka berhasil untuk melakukan suatu gerakan bahwa si korban terlepas itu benar salah, tetapi jangan dikriminalisasi haknya, kembalikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Artinya kita punya LKB HMI, kita punya LEPAMI, kita punya LEMI, kita punya LTNI, semua kita punya. Semua sektor lini masyarakat kita harus turun. Kalau itu mampu dilakukan, masyarakat kita sederhananya akan tercapai. Tapi kalau itu tumpul, ya bilanglah himpunan mahasiswa Islam ini, ya sandingkan aja, jangan lagi bicara tentang kelompok-kelompok elit gerakan. Cukuplah turunkan statusnya jadi event-event organizer tentang isu-isu yang mau dibahas. Berasa itu aja. Mungkin kalau kawan-kawan merasa apa, ada ketersinggungan atau kalimatku banyak yang sarkas, atau juga mungkin tidak mampu memuaskan dahaga intelektualitas kawan-kawan ya, karena juga levelku jauh di bawah kader-kader yang lain ya kan, aku minta maaf. Tapi mudah-mudahan forum ini bisa bermanfaat bagi kita untuk memperkaya wacana dan menjadi ajang refleksi, sehingga HMI ini tidak kembali disorientasi sejak awal. Yaitu tutup karena HMI cabang Medan memegang status keanggotaan di kawasan cabang. Mudah-mudahan adik-adik di kopi saya bisa mulai dibimbing agar kalaupun anggota muda ada yang mau ber-HMI, dia tidak disorientasi dengan abang-abangan yang salah. Maka kita punya rumusan perkaderan yang jelas. Oke lah, ke moderator kembalikanlah.
Oke. Pikir otong kritik yang sangat luar biasa ya kan dari pemantik kita malam ini, menampar wajah kita, kembali menampar sih ya, menusuk hati dan jantung kita, kata-kata yang sampai oleh pemantik kita tadi. Bahwasanya HMI sesungguhnya harus kembali ke basis, harus bergerak dengan gerakan-gerakan yang populis, bukan gerakan-gerakan yang sifatnya tanda kutip kan begitu biar. Atau HMI bukan organisasi yang terlibat pada hal-hal seremonial dan melupakan hal-hal yang substansial. Itu pikir yang paling penting dari yang disampaikan oleh Abang Anto Panida. Oke, aku pikir kita kasih lah ya kan, buat penanya jawaban gitu deh, gak usah banyak-banyak. Hah? Atau gimana, ada yang mau bertanya kawan-kawan? Kalau gak ada, kita tutup ini kan gitu deh. Gimana? Oke? Okay. Ah, ada yang nanya. Oke,
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Iskian Isma Tupang. Saya dari Komisariat Persiapan Universitas Muslim Nusantara USBY Medan. Saya datang sini bersama rekan-rekan pengurus juga, ada ketua umum saya dan ada kabit-kabit saya. Ini bukannya pertanyaan.